Va Tesalonike ya tete, okapitulu kakwala. Okusulila abamanji, tuve tiya loku ulivondela vungala Yesu okuti, ndechi wayeviko kwetu ndomo tasunguluka okwendaenda loku sanzwisa suku, okuti ndechi mwene vukasi loku linga, haecha wa mamiko kulingainga. Momo wakulihi alungulo twawihi vonduko ya ngala Yesu. Momo ocipango ta suku tsetsi okuti vukola. Kwenje okukola kukisika okuyubula ukahonga, okuti omunu pokatikene, okuliha okukala letimba lyaye lokukola lesumbiro. Halo uya ukahokoloko ndava kwalofeka kavakulihile suku. Ndukisikivo okuti lomwe olweya kwenje olyanga ukwavo kovina vyatso. Momo ngala eye ufetulwinyi wovina evi vyosi, ndeci twasapwili ale okuvulungula. Momo suku katukovongelele miho te okukola. Oto wosi opembula elungulo eli kapembwile omunu. Te suku uwawihi espiritu lyaye likola.
Pwai kondaka yokulisola pokati ndava manji. Eneka usukila okuti umwe usoneheni. Momo walongisiwi la suku okulisola pokati. Okupopya ojili, vusole mwele va manji vosi vakasi kwoha ko Makedonia. Pwai ava manji, tuve tiya tuti kolisiko lochisola chacho. Lokukala lovimwenyo vyeyuka umbombe. Tuve tiyavo okuti vutata ovina vyene. Lokutalavaya lovaka ene mwene ndechi tolunguli okuti echi avakavata vele vamola ovimwenyo vyene vosumbili kwenje vulitekula ene mwene okuliyeka kumwe hachoko.
Avamanji, katuyongola okuti vukala lonumbi ya vapekera vokufa okuti usumwa ndomanu vakwavo kavakwetela voko. Omo tukolera okuti Yesu wafa kwenze wapinduka, oto avapekera u Yesu suku wabanenera kumwamwela ye. Momo tuvusapwila londaka ya ngala okuti etutukala lomwenyo toke ketukuluko lya ngala katutetekera avapekera okufa. Momo ngala eye mwele otundakilu levilikiyo londaka yungelo unene kwenda lolumpeta lwa suku. Kwenje avavafa vu Kristu vapinduka tete. Noke tutukasi lomwenyo, hei tutwasiala konyima, tuambatiwa kumwamwela avo valende, okumwalehela langala vivu. Oto tukala huu langala.
Ocho, liko lisi pokati lolondaka evi.